Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvem har glæde af et etnologisk feltstudie af fire mødres madproduktion til fælles arrangementer i skoleklasser? Enhver burde kunne gennemskue, at det er overflødigt, ligegyldigt, selvindlysende spild af samfundets ressourcer. Almenheder forklædt som nødvendig forskning for skatteydernes penge og eleveret op til et intellektuelt niveau, de på ingen måde kan bære. Det slog Berlingske chefredaktør Tom Jensen for nylig fast i et blogindlæg under overskriften Nødvendigheden af at forske i pølsehorn. Den svada skal vi diskutere til sidst i denne her time. Sidste time af Cordua Steno, når Tom Jensen møder Hanne Leth Andersen, der er rektor for Roskilde Universitetscenter. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Men vi har jo meget mere på menuen i dag, og I lytter kan naturligvis skrive til os med spørgsmål og kommentarer til det hele på vores Facebook-side Cordua og Steno. Vi skal nemlig også tale om, hvad Folkebevægelsen mod EU nu stiller op med, at Enhedslisten i weekenden har besluttet selv at stille op for sig selv til Europaparlamentet. Tidligere har de jo ligesom været i samarbejde med Folkebevægelsen, men det er jo sådan set slut nu, og det taler vi mere om, og hvad er nu fremtiden for Folkebevægelsen, og det skal vi tale om med landssekretæren for Folkebevægelsen, Poul Gerhard Christiansen, som nogen måske kan huske som en fremtrædende retsstatsmand.
Men nu skal det handle om klimaet, og jeg tror ikke, der er nogen, der betvivler, at det er under forandringer. Men er årsagerne menneskeskabte? Det betvivler vores gæst. Det er dig, Johannes Kryger. Velkommen. Du er aktuel med bogen Klimamyten. Et opgør med tidens CO2-panik hedder under titlen. Du er tidligere professor ved Københavns Universitet på geografi og geologi med speciale i gletsjere og landskab i samspil med klimaet. Altså alene titlen på din bog, den giver jo et ret klart fingerpege om, hvor det er, du vil hen. Men når nu så vores statsminister Lars Løkke render rundt sammen med EU's præsident Donald Tusk i Grønland for at se på smeltende is, er det så udtryk for, at Lars Løkke er en populistisk CO2-paniker?
Jeg vil sige det på den måde, at de kommer jo op til Grønland, og så kan man jo spørge, hvad er det, de ser? De skal jo se på klimaforandringernes konsekvenser. Men hvad er det, de ser, hvis vi ser på den natur, de lander i? Og så kan man jo spørge til sidst, hvad er det, de tror, de ser? Fordi alle interesserer sig for klimaet. Alle er blevet bedt om at interessere sig for klimaet. Og ikke mindst med henblik på generationerne fremover på grund af klimaforandringer. Men hvis vi var i stand til at spørge folk generationer tilbage i tiden og tale med dem, så vil de sige, I behøver ikke være så bange. Det, I ser i dag, er sket tidligere. Og sådan vil det sådan set også være, når vi ser på situationen omkring Grønland og havisen også.
En af dine pointer, det er jo, at det vi ser lige nu, det har vi set før. Og det har vi faktisk set i værre endnu, fordi vi har haft gletsjer, der har smeltet endnu mere tilbage i tiden. Vores problem er jo, at vi kan måle noget tilbage i 200-300 år, men vi kan ikke måle det hele. Det er, hvad er det? Det er sådan 1979, det er, hvor man har haft nogle satellitter, der sådan, så kunne måle temperaturen og forandringerne sådan over hele jorden. Det vil sige, vores egentlig store overblik, det er knap 40 år.
Ja, det er rigtigt nok. Man går jo så længere tilbage, fordi hvis vi ser på temperaturmålinger, så kan vi altså gå cirka 1500 år tilbage. Problemet er jo altså bare, at det var på det tidspunkt, hvor den såkaldte lille istid, der jo begyndte der i midten af 1300-tallet og varede frem til per definition 1920, der vil det jo så sige, at man begynder temperaturmålingerne på en kold fase. Og så sker der jo altså en opvarmning, og så tror man til sidst, at den kan kun ende galt.
Så det vil sige, det du siger, vi kommer fra en tid, 600 år, hvor vi har haft det koldt, og nu skal vi så have det varmt. Ja. Og det, som vi så siger, polerne smelter, det er CO2, så siger du, nej, det er fordi, vi går ind i en varm periode.
Ja. Og så siger
men hvor sikre er vi på det?
at vi går ind i en varm periode. Ja. Det er vi sikre på. Vi kan jo prøve en gang at se tilbage i tid. Vi havde middelaldervarmen for cirka 1000 år siden. Før den tid havde vi den romerske varmtid for 2000 år siden. Så havde vi den bronzealdervarmen for cirka 3000 år siden. Der er cirka med 1000 års mellemrum varmeperioder. Og det kan man bevise ved at se på udviklingen temperatursignalerne i iskerner og i havbundsaflejringer. Så cirka med 1000 års mellemrum. Og så kan man sige, at hvor lang tid varede de varmeperioder? Jamen, de varede i virkeligheden 200-300 år. Og det vil sige, at vi har haft vores varmeperiode nu, den har løbet i 100 år. Så hvis det skulle ligne fortiden, så kan man sige, uanset hvad vi gør, så vil vi nok... Altså, den temperaturstandsning, stagnation, der er nu, de sidste 15-16 år har der jo ikke været nogen global temperaturstigning.
Hvad siger du?
Der har ikke været temperaturstigning.
Det forstår jeg overhovedet ikke, Johannes Krøg. Jeg hører hele tiden, at nu er der rekordmåling fra Grønland, og de, altså, specielt sådan som Uffe Elbæk, han får jo kuldegysninger hver gang på Facebook. Så poster han en indlæg, og siger,
nu går
det simpelthen ikke længere. Nu er katastrofen foran os. Jeg har ikke tal på de mennesker, som ligger derude og er bekymret for deres børns fremtid, fordi... At nu har de set, at der er slået nye varmerekorder på Grønland. Hvad siger du til det?
Jamen altså, det der bekymrer mig, det er, at dem, der er mest skråsikre over for årsagen til klimaforandringerne, det er politikerne.
Ja, kan det passe? Der må være nogle naturvidenskabsfolk, der siger det samme.
Selvfølgelig, men den debat, der er mellem naturvidenskab, folk, forskere, den får ikke lov til at køre i fred. Fordi man allerede meget, meget tidligt ved at lave Rio-deklarationen involverede på det tidspunkt 154 lande i en underskrivelse af, at CO2 var den store synder. Og dermed så har man allerede lagt sig fast på en agenda, som kommer til at styre. Og så kan man sige, for at opfylde den agenda, så er man nødt til ligesom at sortere. Og man frasorterer stort set den forskning, der drejer sig om, skal vi sige, et nuanceret billede af årsagen til klimaændringerne. Men med hensyn til det, du nævner, jamen, vi ser temperaturrekorder, jamen, det er da helt korrekt. Det vil jo være sådan, at en temperaturstigning, hvis vi så går over til et temperaturfald, så knækker kurven jo ikke ligesom en tagryg. Det er en meget, meget blød kurve, der tager årtier. Og der er det klart, at hvis man vender oppe i den varme del, så er det klart, at så vil der være nogle år, hvor man har nogle temperaturrekorder. Men taler vi nu for eksempel om situationen her 2015, der har været meget, meget varm, og strækker sig varmerekorden ind i 2016 her, jamen så ligger forklaringen jo i El Niño-fænomenet, som jo også var forklaringen på, at 1998 var et ekstremt varmt år. Så man kan sagtens have varmerekorder.
Og El Niño er et naturligt fænomen?
Det er et naturligt fænomen. Man var længe om, jeg så må sige, at opdage det, i hvert fald som forskere. Lokalfolkene, fiskere osv., de kendte udmærket godt El Niño-fænomenet, hvor vi får en svækkelse af passatvinden i Stillehavet. Det vil sige, at vi får fuldstændig ændret vejrforhold hen over Stillehavet, som smitter af på klimaet globalt, i hvert fald langt hen ad vejen på den nordlige halvkugle.
Altså nu har vi fået afklaret. Klimaet er under forandring, det har der altid været.
Ja.
Og et af de ting, som du også nævner, og som jo jeg faktisk også har stødt på i almindelige nyheder rundt omkring, ja, det er den der historie om, at isen smelter på den nordlige halvkugle, til gengæld, så er den mere brutal og sej, end den nogensinde har været i Antarktis. Så det vil sige, og jorden er rundt, så vi skal sige, så går regnskabet måske alligevel op. Men det der, som du jo peger på, er den helt store fejltagelse, det er, altså, jeg tror ikke, der er et barn i Danmark, der ikke ved, at CO2, det er nærmest gift. Og hvorfor er det altså, hvorfor er det så, at 90% af verdens forskere tager fejl af det her? Hvorfor altså er det politisk pression, at man har kastet sig over og sige, nu har vi uhyret, det hedder CO2. Og det vil sige, altså det du angriber der også, at der er nogle meget bekostelige planer omkring at reducere CO2. Det kan være, at det er fuldstændig virkningsløst. Hvordan kan det være, at der er så mange, der tror på den, og så få, der følger din linje?
Det kan forklares med, at i sin simple form, så er altså, drivhusgasser er vigtige. Hvis ikke vi overhovedet havde drivhusgasser i vores atmosfære, så ville den globale temperatur være omkring minus 19 grader. Altså cirka 31 grader koldere.
Så de holder på varmen?
Så, vi kan så det holder på varmen. Ingen tvivl om det. Og det kan også påvirke klimaforandringer, eller give anledning til klimaforandringer, hvis man ændrer drivhusgasserne i atmosfæren. Men sagen er jo den, der bliver overrulet af andre processer. Og det hele er jo i virkeligheden meget, meget komplekst. Og der må man sige, det er, nu siger du, hvorfor 90% forsker. Nu kan man jo ikke...
Ej, det er altså slag på tasken,
ja,
det er vi får at sige.
Men vi kan jo godt se i nyhederne samtidig, så har der været nævnt, at 97% af de videnskabelige artikler, de går ind for det, ikke?
Men du ved godt, hvad jeg mener.
Jeg ved, hvad du mener. Det, der er sagen, det er, at man kan jo ikke bruge demokratiske principper. Man kan ikke stemme om naturvidenskabelige fænomener. Og det, der er sagen, det er, at mange får ikke lov til at komme til orde, så derfor giver det jo indtryk. Man siger simpelthen fra, ikke? Vi kender det jo i helt andre forbindelser også. Vi kender det
der er
i politiske...
en selektion, en politisk selektion.
Man kender det jo fra politiske systemer, hvor der er en selektion, og man kunne let få indtryk af den. Det valg til den her præsident, han må være utrolig populær, ikke?
Jo, men så, Johannes Kuhl, så kan man jo så sige, okay, nu køber vi så din udlægning, ja. Sagde han, ikke? Simpelthen, lad os nu bare glemme alt det der CO2-panik. Der er nogle klimaforandringer, og så kunne man sige, jamen hvis man var medlem af Venstre, så ville man sige, det her, det er jo dog simpelthen lykken at få den her bog, fordi så kan vi simpelthen spare stort set alt, hvad Svend Auken han har skabt, ja. Væk. Og så går det faktisk virkelig meget bedre. Men ja. Det er jo ikke det, du siger, fordi det du siger, det er jo at de klimaforandringer, der er. Der er blandt andet altså mudderskred, og altså, der er problemer med føde, altså, hvad hedder det, bespise en ja. Stigning, befolkning. Nej. Så det du vil, det er ikke at sige, at der ikke er miljøproblemer, nej. Men at man skal bekæmpe noget andet end CO2. Er det korrekt det, gengivet?
Ja, det jeg synes, der er meget, meget positivt i hele den her klimadebat, det er jo, at folk er blevet meget mere miljøbevidste. Og der er jo ingen tvivl om det, at verden står over for en lang række miljøproblemer, som man måske ikke stod over for før, netop fordi der er et befolkningspres. Bare manglen på drikkevand. Og der kan man sige, jamen, det hænger jo sammen også med et befolkningspres, ikke? Så den side af sagen, den sætter jeg ikke spørgsmålstegn ved. Det, jeg sætter spørgsmålstegn ved, det er at ligesom gøre CO2 til den endegyldige synder. Og dermed så driver man folk over i en lidt misinformation efter min mening, hvad der er årsagen, og giver ligesom indtryk af, at man er i stand til at kunne påvirke det. Og det betyder i virkeligheden, at man skaber nogle fjendebilleder. Fordi man begynder at udpege nogen og sige, I er klimabøller, mens andre rider på den politiske korrektheds bølge.
Ja. Du lytter til Radio 24/7.
Programmet hedder Cordua Steno, og vi har Johannes Kryger i studiet. Han er forfatter til Klimamyten, et opgør med tidens CO2-panik. Og Johannes Kryger, han er professor i emeritus i, hvad var det nu?
Geologi og geografi, ja. Med særlig henblik på gletsjere og samspillet mellem klima og
gletsjer.
Og Johannes Kryger har gjort opmærksom på, at jordens temperatur er faktisk ikke steget de sidste 15 år. Det kan godt være, at gletsjerne har trukket sig tilbage, men det har de gjort før. Der er ikke noget, der siger, at det handler om vores øget CO2-forbrænding. På Arktis, altså på Nordpolen, der kan man se afsmeltning, men det kan du faktisk ikke se på Sydpolen, for der er faktisk der vokser ismassen simpelthen. Og vi har jo tidligere set i historien, at der har været endnu mindre is på Antarktis, end vi ser lige nu. Og en af de ting, som man også har set, det er det her med den her det her FN's klimapanel, IPCC, som er jo ligesom dem, der hele tiden fortæller os, at nu går det galt, og nu går det galt, og vi ender på det her. Hvis vi ikke får reduceret CO2-belastning, så når vi det her tipping points, altså et point of no return, altså, hvad skal man sige, så er processen irreversibel, altså man kan ikke få ånden tilbage i flasken, så at sige. Og hvis vi ikke når at få stoppet vores CO2-udledning, inden det sker, så er vi fortabt sådan, i store træk. Eller det vil være meget svært at komme tilbage igen til en normal tilstand. Det er det, der er teorien, som jo er sandhed for politikerne, og som en præsentation i virkeligheden, som de fleste abonnerer på. Det må vi også sige, også mange forskere. Men et af de punkter, de hiver frem, det er sådan en slags en kurve, der ligner en ishockeystav, som man kalder for man-kurven, som handler om afvielsen fra i middelværdien i grader, og den går fra 1961 til 1990. Og den viser, at man omkring år 1800, altså hvis man lægger sådan en ishockeystav ned, så vil den være sådan lige til punkt, så kommer sådan der, hvor den ende af ishockeystav, man slår med, den går ligesom op, og den viser simpelthen en brat stigning. Og det er den kurve, man ofte ser, og der kan man sådan så bare forlænge ishockeystavens ende med brædder, så kan man se, at så ender det fuldstændig galt. Hvad er der i vejen med den der man-kue?
Jamen, den har dels et kildemateriale, der er, jeg har sagt, lidt tvivlsomt, nemlig årringen fra træer, hvor man ikke kan dybest set afgøre, om det er temperaturen, der er årsagen til årringens tykkelse, eller det er nedbøren. Dels så anvender den nogle beregningsmetoder, der ligesom, når man går bagud i tid, udglatter. Den anden kurve, det vil sige, vi hører ikke om middelaldervarmen, men i virkelighedens verden, og det er det, der det er en af de årsager, der ligger til grund for, at jeg skriver bogen, det er, der er forskel på virkelighedens verden og så de computerstyrede modeller. Man får let det indtryk, at når det er noget med computer, uanset hvad vi putter i, så vil det være sandhed, det der kommer ud. Fordi hvis vi laver en lille fejl, det skal computeren nok sørge for at rette.
Og det er det heldigvis.
Sådan er det heldigvis. Og i virkelighedens verden, der kan man sige, middelaldervarmen er en realitet. Og vi kan se det på trægrænserne, øvre grænse for trævækster. De lå højere i middelalderen, end de ligger i dag. Derfor havde vi også en højere temperatur der. Og vi kender også, og det er jo ikke bare registreret i Nordeuropa eller i Norden, det er registreret adskillige steder på flere kontinenter, at vi har haft middelaldervarme, og vi har haft den lille istid.
Johannes Kryger, hvis nu de der danske CO2-forskrækkede politikere lyttede til dig, hvad skal man så lave af ændringer, for eksempel i dansk klimapolitik?
Jamen, altså, det er klart, at man er nødt til at tage højde for klimaændringer. Det, jeg diskuterer sådan set, det er årsager til klimaændringerne. Man skal tage højde, det vil sige, at vi har levet i nogle generationer, hvor man ligesom har troet, klimaet var stabilt. Nu er man blevet bevidst, og pludselig så stiger temperaturen, og man bliver meget, meget bevidst om det. Og det vil sige, så bliver man forskrækket. Klimaet har forandret sig altid. Samtidig så har der været et enormt befolkningspres, så man er kommet ud i området.
Det, hvor det jeg spurgte om, det er, hvis vi nu tager dit udgangspunkt her, ja. og dansk klima, ja. Energi, grøn miljøpolitik.
Ja, det skal være foregangsland.
Så siger man, og Danmark, vi fører os jo frem på det. Ja. Vi tjener faktisk nærmest penge på CO2-panik. Ja, ja. Ja. Så skal vi vel ikke gå ud og afløse panikken, hvis det er en god forretning at holde den i live. Det kan man så sige. Men nu, hvis man så siger, det er dit udgangspunkt. Hvilken klimapolitik skal vi så føre i Danmark med det her udgangspunkt? Fordi man siger jo også, at hvis vi er foregangsland på at lave en grøn klimapolitik, jamen så spreder det sig ud over, at vi tjener penge på det. Ja. Men du vil jo også gerne have det her budskab til at fæstne sig globalt.
Ja.
Hvad skal Danmark så gøre? Hvordan klimapolitik skal vi føre for, at de andre nu siger, nu er vi virkelig foregangsland?
Jamen altså, man skal føre en klimapolitik, hvor man netop tænker, i fremtiden, der vil der være det og det. De her områder, de vil være sårbare, fordi der sikkert vil ske det og det. At der er en af de sikre ting, det er jo, at der vil, hvis ikke gletsjerne pludselig vokser kraftigt som under den lille istid, så vil vi fremadrettet stadig have en havstigning. Den kan vi sådan set ikke afløse, fordi havstigningen har noget at gøre med vandets varmeudvidelse. Så på kort sigt, der kan man sige, at der er to bidrag til havstigning. Vandets varmeudvidelse og gletsjers smeltning.
Så vi skal sørge for at sikre os mod at bygge nogle diger?
For eksempel, men man skal også være varsom med det. Hvis man tager atollerne for eksempel, hvor man jo klager over og appellerer til, at vi skal køre mindre i bil, så vi ikke kommer, der ikke tilføres atmosfæren så meget CO2, for at redde atollsamfundene. Der skal man tænke på, man har jo placeret atollsamfundene i noget, der er ikke bare et landskab, men et havskab, nemlig nogle koraløer. Og korallerne, de har det altså bedst, hvis de får noget vand hen over sig, så de kan få lov at vokse. Hvis man der bygger diger, så lukker man af for koralvæksten, og det vil sige, så gør man koraløerne meget mere følsomme over for den naturlige havspejlstigning, der finder sted på grund af varmeudvidelse.
Så det vil sige, spar pengene, brug pengene på at sikre os mod havvandstigninger, og så er knap så meget på, og ting, som vi i virkeligheden ikke kan undgå.
Præcis. Godt. Præcis.
Tak skal du have, Johannes Kryger. Du er forfatter til bogen Klimamyten, et opgør med tidens CO2-panik, som i øvrigt er udkommet på forlaget People's Press.
Du lytter til Radio 24/7.
Godt. Folkebevægelsen mod EU har siden 1979 haft sæde i Europaparlamentet. Og det har bevægelsen de sidste mange valg opnået, fordi blandt andet, at Enhedslisten har opfordret folk til at sætte deres kryds ved liste ind. Men nu er det slut. I weekenden der vedtog Enhedslisten, at de nu for første gang vil stille op til Europaparlamentet. Det valg finder jo så sted i 2019. Det er altid 4 og 9, det er altid nemt at huske. Og hvad gør så den gamle folkebevægelse nu, hvor så stor en del af bevægelsen, skal man sige, vælgergrundlag, har fået et alternativ stemme på? Ja, det får vi svar på nu, fordi nu har vi fået besøg af Folkebevægelsens landssekretær, Poul Gerhard Christiansen. Velkommen til, Poul Gerhard.
Poul Gerhard, du er jo ikke selv enhedslistemand. Nej. Du er jo en af de Danmarks mest standhaftige retsstatsfolk, ikke? Ja. Altså fra retsforbundet, ikke?
Og EU-modstander.
Og EU-modstander. Så dig og Ib Christensen, det ved man virkelig, hvor man har i det her spørgsmål. Og nu er det jo så sådan, at jeres knaldrøde venner i enhedslisten altså er gået solo. Og så tænker jeg bare, altså, hvad er fundamentet for folkebevægelsen mod EU nu?
Det er lige så solidt, så det er det samme, som det hele tiden har været.
Jamen, der er altså, ikke nogen politiske modstand. Der var mange enhedsliste folk i folkebevægelsen.
Ja, men man kan jo ikke gå uden videre. For det første kan man jo ikke uden videre gå ud fra, at enhedslistens vælgere, fordi enhedslisten stiller op, så alle sammen trisser over til enhedslisten. For det første, og vi har ikke mærket nogen bevægelse endnu, tværtimod. Altså, der var mange af Enhedslistens egne medlemmer, der var modstandere af den her beslutning, for eksempel. Men der er jo samtidig et par andre vedtagelser på Enhedslistens landsmøde, som betyder, at de jo fortsat, for det første er de fortsat kollektive medlem, det står oven i købet deres EU-program. Det er sådan næsten ligesom traktaten, man skal have en traktatændring i EU for at ændre politikken. Men nu står det i hvert fald i deres program, og de har samtidig vedtaget at opfordre deres kredse til at styrke folkebevægelsen organisatorisk. Men det kommer jo ovenpå, at vi i en lang periode faktisk, vi har både medlemsfremgang, vi har stemmefremgang, jeg har faktisk haft de sidste to valg, vi har aktivitetsfremgang, så alt, så er vores død erklæret lige lovligt tidligt.
Okay, så rygterne om jeres død er overdrevne. Men du har været med i mange kampagner, Poul Gerhard Christiansen, i årenes løb. Du ved lidt godt som mig, at Enhedslistens apparat af frivillige og kampagnefolk, de kan ikke gå ud og føre kampagne, både for Enhedslisten og for Folkebevægelsen mod EU, under sådan en valgkamp. Det er der simpelthen ikke ressourcer til. Så der, i alt andet lige, må man forvente, at i hvert fald en stor del af Enhedslistens folk, de vil simpelthen kæmpe for de Enhedslistekandidater, som måtte stille op.
Ja, og nogen vil fortsat kæmpe for Folkebevægelsen. Sådan vil det være. Men det er jo klart, at folkebevægelsen må jo så styrke vores tværpolitiske grundlag yderligere, end det vi allerede har gjort. Og det betyder, at vi kan jo altså appellere langt bredere, end Enhedslisten kan. Og det er jo det, vi sådan set også har tænkt på, og tænkt sig at lægge mere ved, endnu mere vægt på, end vi allerede har gjort.
Jeg sidder bare og tænker på, det, i de gode gamle dage, da også Danmark havde flere parlamentarikere, man sendte afsted, der var der 16, ja. Der havde i jeres storhedstid, var det 4 eller var det 5? Jeg kan ikke huske, 4 i hvert fald, ja. og skidte tilbage, og i de sidste rigtig mange valg har jeg haft en enkelt. Og jeg sidder bare og spekulerer på, sidste gang fik I én valgt, sammen med Enhedslisten, kan man sige. Og nu skal I jo formentlig dele det mandat. Vi kan selvfølgelig håbe på, at der er yderligere fremgang, så I kan få en hver. Men alt andet lige, hvis tingene flasker sig, ligesom de gjorde sidst, så vi kun få en. Og så skal I så dele det. Jeg går ud fra, at I stadig er i valgforbund med Enhedslisten, eller hvad? Er det ikke afklaret?
Det træffer vi først afgørelse i oktober 17.
Men hvad er sandsynligheden for?
Jamen, der er både argumenter for og imod. Nu vil jeg lige lade den demokratiske proces køre i folkebevægelsen.
Men lad os nu sige, at I ikke går i valgforbund med Enhedslisten, så ser det jo meget svært ud.
Ja, for os eller Enhedslisten. Altså, det er jo ligesom om dagsordenen har været, det er så givet fald, at det vil være os, der mister mandatet. Men prøv at tænke tanken, det er faktisk os, der bevarer mandatet. Det kunne jo også lige så godt være i situationen.
Men modstandere kunne jo sige, at en stemme på folkebevægelsen...
Fordi vi er netop i gang med den her, og vi fik jo spået, at vi ville ryge ud lige så snart junibevægelsen kom efter splittelsen. Det er jo en af hovedforklaringen på, at vi røg fra fire og... ned til 2-1. Altså,
der var også flere mandater dengang.
Der var flere mandater. Der fik vi at vide, nu døde vi. Vi fik at vide senere ved det seneste valg, nu døde vi. Men det er sådan set os, der overlevede julebevægelsen i den sidste ende. Og jeg tror på, at der simpelthen er grundlag for mere end et mandat, baserer sig på rene EU-modstandere. Og modstanden er jo stigende, både her og i andre lande i EU.
Men altså, der er jo ikke mange lister, der er decideret af imod. Altså, Dansk Folkeparti er jo Nej. Et parti, der er jo sådan set går ind for EU. De er bare meget skeptiske og vil have ændret mange ting og sådan noget, og de vil ikke have mere EU. Men der er kun to, der går decideret imod, i hvert fald indtil videre, fordi der er jo også kræfter i Enhedslisten, som jo siger, at man lidt på en eller anden måde skal acceptere EU som ramme.
Ja, nu har man vedtaget et program, hvor det står meget klart, så det tror jeg nu ikke bliver ændret med det første.
Men er det ikke sådan, at man vil i hvert fald kunne, hvis man nu antager, at Enhedslisten og Folkebevægelsen jo laver et valgforbund og sige, når jamen en stemme på Folkebevægelsen, det risikerer at være en stemme på Enhedslistens kandidat.
Jo, det er jo den ene side, og den anden side kan være, at man kan stemme på de kandidater på Folkebevægelsens liste, som ikke er fra Enhedslisten. Det er jo fordelen ved at være tværpolitiske. Og vi kan i hvert fald konstatere, at vi sidste gang hentede vælgere fra hele det politiske spektrum. Fra V&K, fra Socialdemokratiet, fra De Radikale, fra SF.
Men det er lidt svært, hvis man ved, at spidskandidaten også er fra Enhedslisten.
Jamen, det var jo ikke nogen hindring ved seneste valg i 14.
Poul Gerhard Christiansen, når vi nu når frem til, der er nogle teknikaliteter og nogle valgforbund og nogle ting, der skal afklares, men nu siger vi, at vi står over for den her valgkamp, ikke? Så vil jeg gerne vide, hvad er det for en EU-modstand, man får ved at stemme på Folkebevægelsen, som man ikke får ved at stemme på VS, eller undskyld, ikke VS, men på Enhedslisten?
Det bliver
svært. Altså, hvad skal man sige, leden ved EU, den er lige stor, ikke?
Jo, leden ved EU er lige stor, fordi det Enhedslisten jo har til forskel for os, er jo, at de arbejder imod et enkelt alternativ, ikke? Altså i forhold til, hvilket EU-samarbejde man ønsker. Det er jo det, de tilkendegiver. Og man vil også styrke arbejdet i det europæiske venstreparti osv. Mens vi for eksempel kan arbejde, må sige, det der er vores hovedmål, det er jo simpelthen at sørge for, at man på Christiansborg og den danske befolkning selv kan træffe sine beslutninger, at sørge for, at beslutninger bliver trukket tilbage til Danmark.
Det vil sige for eksempel, når man, altså det har så ikke decideret noget med Europaparlamentet at gøre, men oven på de her Panama-lækager eller skattesager, der sagde Enhedslistens ordfører Rune Lund, han siger, der er det jo pragtfuldt, at vi har EU til at tage sig af den slags. Det er så forskellen, fordi folkebevægelsen mod EU, de siger, vi skal slet ikke være med i noget som helst.
Nej, men til gengæld, så har vi jo altså også kritiseret EU for ikke at gøre tilstrækkeligt meget, når vi nu er der på det her område. Så skal vi selvfølgelig bruge det. Det var ikke sådan, vi sidder med korslagte arme, og det har vi ikke. Det er jo årtier siden, hvis man overhovedet kan sige det om os. Vi har altid gået ind og stemt på de enkelte områder. Uden videre, altså om det er danske standarder, for eksempel i starten, og nu, hvor de danske standarder efterhånden er blevet ringere og ringere.
Og hvilken prøver vi at styrke dem. Hvilken gruppe er det, I sidder i? Sidder I en venstreorienteret gruppe, gør I det?
Jo, vi sidder i en konføderal gruppe. Det er den eneste, hvor vi faktisk har lov til at være EU-modstandere. Og vi har vores egne synspunkter i modsætning til alle de andre grupper, som er føderale.
Så
det er en løs gruppering, hvor vi faktisk har lov til at have vores egen linje. Og det er grunden til, at vi sidder der, hvor vi sidder. Det er i realiteten et teknisk samarbejde i allerhøjeste grad.
Tak skal du have, Poul Gerhard Christiansen. Du er landssekretær for Folkebevægelsen mod EU, fordi du kom her og talte med os om den nye situation, der ligesom er opstået efter Enhedslisten har besluttet, at de selv vil stille op til næste Europaparlamentsvalg.
Du lytter til Radio 24/7.
Så skal vi til dagens sidste debat, og den skal handle om, hvilken nytte samfundet egentlig har af den forskning, der bedrives på Roskilde Universitetscenter i daglig tale, RUC. Anledningen er, at Berlingske igennem en længere periode faktisk har været ret meget ude med riven over for RUC. Seneste opus kom i sidste uge, hvor Berlingske chefredaktør Tom Jensen i et blogindlæg under overskriften Nødvendigheden af at forske i pølsehorn skrev følgende. Hvem har glæde af et etnologisk feltstudie af fire mødres madproduktion til fællesarrangementer i skoleklasser? En hver burde kunne gennemskue, at det er overflødigt, ligegyldigt, selvindlysende spild af samfundets ressourcer. Almenheder forklædt som en nødvendig forskning for skatteydernes penge og eleveret op til et intellektuelt niveau, de på ingen måde kan bære. Nu skal vi så byde velkommen.
Vi skal så byde velkommen til Berlingske chefredaktør Tom Jensen.
Tak.
Og til rektor for RUC, som i virkeligheden hedder Roskilde Universitet. Det der RUC, det er sådan noget gammelt noget. Hun hedder Hanne Leth Andersen. Velkommen til, Hanne Leth Andersen. Er det jo ikke rigtigt, det jeg siger?
Jo, det er fuldstændig rigtigt.
Hvad har du at sige til, til den svada fra vores tidligere arbejdsgiver Tom Jensen?
Ja, jeg må sige, det er jo et retorisk produkt, som Tom Jensen har lavet, som er en blog, og det er noget særligt. Men derfor må jeg selvfølgelig sige, at det er at producere, formidle forskning på baggrund af en journalistisk artikel, som er skrevet om den her forskning, som handler om, hvordan vi er forældre i dag. Hvordan forældrerollen bliver mere og mere professionaliseret i samfundet, og så er der fremtræder der noget mad, og herunder pølsehorn. Og det er jo et objekt, som er interessant at tage fat i, hvis man gerne vil forholde sig og sige noget måske kritisk om forskning. Men det er selvfølgelig ikke forskning i pølsehorn, og det er heller ikke forskning i mad. Det er forskning i vores forældrerolle, og det er en langt mere vidtrækkende.
Nu har du hørt forklaringen, Tom Jensen. Sur gammel mand på Berlingske, som ikke har forståelse for, hvad det er, der faktisk er vigtigt at forske i 2016.
Sur, ja. Lidt sur over det med gammel, men nu med det. Hvad hedder det? Nej, men altså det, jeg synes, jeg er egentlig ikke noget specifikt imod Roskilde Universitet. Men man kan jo...
Jeg heller ikke mod pølsehorn, nej.
Heller ikke mod pølsehorn. Jeg spiser det ikke dagligt, men der med mellemrum. Men det, jeg egentlig synes, det her er betegnende for, det er sådan en industri, en offentlig industri, der er blevet bygget rundt omkring alle detaljer i vores liv, som jeg måske kan se udfolde sig blandt andet hos jer på Roskilde Universitet, hvor man simpelthen bygger et system op omkring os. Altså her er det så forældrerollen. Der skal så laves feltstudier om, hvad det er for en slags mad, vi laver. Der bliver trukket nogle meget vidtgående konklusioner op på baggrund af nogle meget, meget enkelte tilfælde. En mor, der laver en citron halv måned osv. osv. Og det er i virkeligheden, synes jeg, er hvad skal man sige, det sigende her, det er, og det man kan stille spørgsmålstegn ved, det er jo, hvor mange ressourcer skal samfundet bruge på i alle mulige henseender, også i forskningen, at være en slags, man kan sige, betragter og bedømmer og smagsdommer af menneskers liv, helt ned i alle detaljer, herunder det, de bærer frem på en buffet til forældrearrangementer i skolerne. Jeg synes på mange måder, det bliver for meget, simpelthen. Altså, jeg synes, det, for det første næsten, det bliver omklamrende, for det andet, så er det altså forskningen, der bliver foretaget for penge, der er hævet op af skatteborgernes lommer.
Hanne Leth Andersen, jeg hører Tom Jensen sige, at I opfinder nogle behov, som er fuldstændig ligegyldige, og I, fordi I skal have snablen i statskassen, så I kan få nogle forskningsmidler. I skal retfærdiggøre, I er til, og så forsker I noget, der er fuldstændig ligegyldigt, og det er omklamrende, sådan hørte jeg dig sige. Hvad siger du til det? Det er den kritik.
Det er jo en meget voldsom forenkling af, hvad det er, man gør, når man forsker i det, der hedder vores hverdagsliv, vores menneskeliv, når man forsker i og arbejder med, hvordan vi fungerer som mennesker i samfundet. Og der synes jeg, at er det oplagt, at sådan en forskning, og det her er et eksempel på sådan en forskning, at den kan bidrage til, at vi måske kan forholde os anderledes til vores forældrerolle. Altså forskning skal ud og anvendes, derfor skal den også formidles. Der bliver lavet rigtig meget kvantitativ forskning, og også det her, det er en kvalitativ forskning, der prøver på at bidrage til, at vi måske ser, at den opgave, vi har som forældre, i øjeblikket bliver overtaget af samfundet. Så den er sådan set kritisk over for det, du også kritiserer, at samfundet omklammer os. Lige nu der er det sådan, der bliver skrevet manualer om, hvordan man er forældre. Det er noget af det, som denne her forskning helt konkret forholder sig til. Det er, at vi professionaliserer forældrerollen. Og forældrerollen er jo noget af det væsentligste i forhold til at skabe det nye samfund. Vi har måske, som forældregeneration, du og jeg, der sidder her, ikke været opmærksom på, hvad medier betyder, ikke været opmærksom på, hvad vi overlader vores børn til i daginstitutioner, ikke været opmærksom på, hvordan vores børn bliver opdraget. Vi står med en generation, som vi har visse udfordringer med, mener vi selv. Det kunne godt være, at en yderligere forskning og anvendelse af den forskning i for eksempel forældrerolle og daginstitutioner og hvordan vi fungerer i forhold til hinanden, der er også noget i forhold til, hvad man kommer fra for en baggrund i den her konkrete forskning, at det i virkeligheden kunne bringe os ud af det dilemma, som du beskriver.
Men nu er jeg selv forældre også og har været til talrige forældrearrangementer i skoler. Og jeg synes jo ikke ligefrem, man behøver ikke ligefrem nogen PhD for at indse, hvem det er, der kommer med færdige pizzaer, og hvem det er, der kommer med andre typer af mad. Og det synes jeg ikke for at skyde specielt meget på Roskilde Universitet. Jeg synes, det er en del af et større hele. Hvis man inden for forskningen, institutionalisering, regulering, kontrol, kampagner, oplysninger, rådgivning og alt muligt, ligesom skal bygge sådan et stort offentligt kompleks rundt omkring alle mulige detaljer i vores liv, der synes jeg også, det er noget frem til at sige, det er, okay, man gør det for skatteborgernes penge, så er det egentlig ikke mig, der skal påvise, at det egentlig ikke er noget værd at gøre det. I virkeligheden er det dem, der bruger pengene, der skal være i stand til over for mig at godtgøre, at det er pengene værd, at det er mine skatteborgerpenge værd, for eksempel at foretage en sådan forskning her. Og her synes jeg bare, at jeg faldt over et eksempel, som var, det kan jo næsten være parodisk, men velegnet til at åbne den diskussion. Hvad er egentlig nødvendigt?
Hanne Leth?
Ja, det bliver parodisk i den måde, du fremstiller det på. Fordi det er jo et helt normalt forskningsprojekt. Jeg opfatter det heller ikke, som om det har specielt meget med RUC at gøre, at vi tager fat på det her. Det her, det handler om en antropologisk, en humanistisk forskning, og den vil jeg til enhver tid forsvare, at der er et behov for, netop fordi, at du er kritisk over for den måde, vi bliver omklamret på. Det her, det er jo en kritisk forskning, der forholder sig til, hvordan vi egentlig er i forældrerollen. Det er den forskning, og nu er der jo heller ikke nogen forskere, der er isoleret til sig selv. De er jo i del af et forskningsmiljø, som så kan bidrage. Så maden er bestemt ikke det handler om. Det er et eksempel og en del af en journalistisk formidling.
Hanne Leth Andersen, der var et citat, som Tom Jensen skriver, som jeg bed mærke i. Nu læser jeg det lige op, ikke? Og det er altså et citat fra et seminar arrangeret af Center for Daginstitutions Forskning. Og formålet med seminaret er, og så kommer det her citat, som Tom Jensen har bragt, skabe rum for udveksling mellem forskere, der undersøger styring og kvalitet på daginstitutionsområdet fra forskellige perspektiver, i parentes teoretisk, metodologisk, komparativ. Parentes slut, og på forskellige niveauer, parentes policy, hverdagspraksis, parentes slut. Målet er at få sat fokus på, hvad de aktuelle styringstendenser i dagbudspædagogik betyder for opfattelser og praktiseringer af kvalitet og for viden om projekter, der prøver at undersøge alternative kvalitetsforståelser. Desuden er målet at undersøge muligheder for nye fælles projektansøgninger på tværs af institutioner og lande. Jeg læste det nogenlunde korrekt op. Jeg har læst det flere gange. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, men det bekræftede mig i en fordom.
Du er heller ikke modtager, tror jeg.
Nej, det tror jeg ikke. Men jeg prøvede at læse det, og jeg tænkte, hvad går det her egentlig ud på? Og jeg har sådan, og det skal jeg gerne sige, det er sådan et bodega-argument, jeg har. Det er, at jeg siger, at Roskilde Universitets opgave, det er først og fremmest at opfinde problemer, vi har overset, som den offentlige sektor derefter skal løse og finansiere. Og her, der står jo faktisk, at det her projekt, det går ud på at lave projektansøgninger, så man kan få nogle flere penge til at opfinde nogle flere problemer. Er det rent på dækker snak, vil jeg sige?
Fuldstændig.
Godt.
Daginstitutionsforskning er et område, som vi i øvrigt har. Vi har et center på Roskilde Universitet, som dækker Danmark, hvor vi samarbejder med professionshøjskolerne og de øvrige universiteter, så vi samler forskningen i Danmark. Det er rigtig klogt at samle forskningen. Universiteterne skal arbejde sammen. Når det så er sagt, så skal universiteterne, og jeg kan også sige, at den forskning, det er en, som vores undervisningsminister er rigtig interesseret i, fordi hun vil gerne gøre noget for, at vores daginstitutioner fungerer bedre. Det er der, hvor vi opdrager vores børn fra 0 til 6 år. Det er der, vi danner vores børn. Det er der, vi gør dem klar til at uddanne sig og blive den kraft, vi har brug for i det her land. Så det er faktisk ekstremt vigtigt. Så vil de gerne søge nogle midler. Det er, fordi forskningen ikke længere er offentligt finansieret. Det er den anden forskning, som vi snakkede om før, lige heller ikke. Vi er altid ude at hente midler udenfor. Det er noget af det, som vi bliver rost for af politikerne.
Jeg fandt så det der, det er rettidigt omhu?
Det er rettidigt omhu, og vi skal gøre det. Vi skal ud og finde midler udenfor. Esben Lunde skriver her, jeg glæder mig over, at danske universiteter succesfuldt tiltrækker eksterne midler og fonde fra fonde, organisationer og udlandet. Det vidner om, de gerne vil støtte dansk universitetsforskning, fordi de finder den relevant og af høj kvalitet, sagde Esben Lunde Larsen.
Så præmissen om, at I forsker i pjat, vil du, og uanset hvilket eksempel vi vil hive op af hatten, så vil du fuldstændig blankt afvise. Der bliver ikke forsket i noget som alle de forskningsprojekter, I laver på Roskilde, de er simpelthen lige skabet, og der er ikke noget at komme efter for at se til Anders Fogh.
Sådan vil jeg aldrig sige. Jeg vil altid være kritisk over for forskningen. Det er enhver forskers opgave. At forholde sig til forskning, at være kritisk og diskutere hinandens forskning. Og den måde, forskningen kommer frem, det er igennem kritik, det er igennem forsvar, det er igennem fejlpåpegning, og det er igennem diskussioner af, hvad der er relevant hele tiden. Det er meget, meget svært at sige, hvad der er relevant. Vi kan også tage rumforskning. Altså, det er svært at sige, hvornår vi kommer til at bruge det. Forskning, det er at gå efter idéer og undren, og så være i et forskningsfællesskab, hvor man kan være kritisk over for hinanden. Og det, som universiteterne gør i de her år, det er, at de åbner sig over for en kritik udefra. De stiller sig åbent an, så vi kan blive kritiseret udefra. Det kræver så også, at vi selvfølgelig fordyber os og sætter os ind i, hvad det er for nogle projekter, der arbejdes med. Det er det, vi sidder her også for at gøre og sige, jamen, her har vi en journalistisk bearbejdning, en formidling af et projekt, og så har vi et blogindlæg.
Og det er du vel enig i, er en positiv udvikling?
Jeg mener, det er positivt, at vi kommer bedre, mere i kontakt med samfundet, ja.
Tom Jens, nu har du fået svar på dine spørgsmål.
Men jeg ser det som en del af noget. Altså, vi har en offentlig sektor, og et offentligt forbrug, der vokser og vokser og vokser. Så, og vi har et antal skatteborgere, der skal betale regningen til det, som så skal gå til edelværdige formål. Kan man sige, så er man nødt til at have en diskussion af, hvad er så edelværdige formål? Vi har en gruppe af samfundets svageste, som man vil sige, i første omgang er dem, der skal hjælpes. Så det, mit synspunkt er bare, det er også derfor, jeg ved siden af det her projekt jo nævner alle mulige kommunale projekter, som særligt inden for integrations- og socialområdet, der jo koster virkelig, virkelig mange penge. Og hvor man måske ikke altid, synes jeg, som den, der så betragter det udefra, som i virkeligheden borgere, vi er jo alle sammen med til at betale, kan se, hvad er egentlig meningen med det her, og er der nogen, der kan fortælle mig meningen med det? Og det, der egentlig er mit synspunkt, det er, at når vi nu har de opgaver, og når man nu kræver pengene op af lommen på folk, så er man simpelthen nødt til i alle tilfælde på en eller anden måde, over for mig og andre skatteborgere, kunne godt gøre, at det har et formål. At det er bedre at bruge pengene til det her, end at hjælpe folk, der bevisligt er i sociale problemer eller andet. At det er den rigtige måde at disponere samfundets fælles ressourcer på. Og det synes bevisbyrden herfor, den synes jeg ikke ligger hos skatteborgerne, den synes jeg ligger hos
dem,
der bruger pengene, kan man sige. Ikke? Og det er i virkeligheden det, der er mit synspunkt. Og det her, det er så bare et godt eksempel. Mm. Og med hensyn til det parodiske, så kan man sige, jamen, jeg synes jo lidt det parodiske, det er sådan ikke mig, der opfinder det, men det er når et forskningsprojekt tillægger en overklassemor nogle helt meget vidtgående, årsager til at lave en citronhalvmåne. Altså at man forskningsmæssigt går ind og drager nogle meget vidtgående konklusioner på baggrund af en enkelt mor laver en velhavende mor laver en citronhalvmåne versus det nogle andre mødre laver, så var det bare at jeg sagde til mig selv, okay, er det her ikke et godt eksempel på, at man måske kunne bruge ressourcerne på noget, der var mere nødvendigt?
Hanne Leth Andersen.
Ja, og det er super vigtigt, at vi kan have en diskussion af, hvordan ressourcerne bliver brugt. Og det skal vi have meget mere. Men at tro, at en forsker bruger en citronhalvmåne som et bevis på et eller andet i sin forskning, det er Det tror jeg ikke engang, du tror. Fordi du læser en artikel, som er en formidlingsartikel, hvor man tager et eksempel frem for, og måske forsimpler vi os selv, når vi skal formidle. Vi vil jo gerne formidle forskningen på en enkel måde, så man får lyst til at læse den, og får lyst til at bruge den, og får lyst til at diskutere den. Så jeg tror, jeg tager bestemt det på mig, og det tror jeg, vi gør på universiteterne, at vi skal redegøre for, på hvilken måde vores forskning har gennemslagskraft og kan bruges over for de svageste. Brugs til, og jeg lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Vi har en debat om hvordan vi bruger forskningsmidlerne. Gør vi det fornuftigt? Skal forskningsinstitutioner som for eksempel Roskilde Universitet løfte bevisbyrden for den forskning, de er? Og der har Tom Jensens fra Berlingske fundet et eksempel på forskning i... pølsehorn skulle jeg lige til at sige. Det er det jo ikke,
Forældreroller.
Og det har vi i debatten med Roskilde Universitets rektor. Hun hedder Hanne Leth Andersen.
Ja, Hanne Leth Andersen. Altså nu har vi botaniseret nok. Også, og det vil det være ved et hvert universitet. Der vil altid være taknemmelige eksempler at finde i det akademiske overdrev. Det kan vi hurtigt blive enige om. Men det er jo ikke tilfældigt, at meget af den kritik, der bliver rejst, både fra Berlingske og andre steder fra, den retter sig sgu altid mod RUC i første omgang. Det er der, man sætter skytset hen, ikke? Og det har også noget med at gøre, altså vi har også været ude i en lille disput med, altså omkring, altså sige mig, skal man dog for pokker ikke kunne læse og skrive, og kunne nogle basale færdigheder for at få lov til at komme ind og være med på det der, på den akademiske legeplads. Det er ikke nok, altså, vi har diskuteret med...
Jeg tror, vi var enige.
Men vi diskuterede det.
Men vi diskuterede det, fordi du havde nogle fordomme.
Ja, det har jeg, og jeg kan ikke rigtig... Jeg tror nok, jeg har beholdt dem. Men altså... Det er også det, vi gerne vil bruge. Simpelthen. Prøv at fortæl mig, hvad er det ypperste? Hvad er det bedste, som RUC, eller Roskilde Universitet, er kommet med og bidraget med til samfundet i din rektorperiode?
Jeg vil sige, det bedste, som Roskilde Universitet hele tiden bidrager med til samfundet, det er at være engageret i samfundet med den forskning, vi laver, og have studerende, der arbejder projektorienteret og er ude og arbejde i virksomheder, for eksempel. Vi bidrager for eksempel med, at 50% af vores kandidater bliver ansat i private virksomheder, og dermed er med til at udvikle samfundet. Jeg tror, vi alle sammen vil sige, at det, universiteterne bidrager rigtig stærkt med i de her år, det er faktisk lige præcis gennem uddannelserne. Det er ved at sende kandidater ud, som er dygtige. Dertil så får Roskilde Universitet priser, ligesom alle andre, for stærk forskning inden for privat-offentlig samarbejde, eller inden for innovation, eller inden for filosofi og retsfilosofi, og vi har stærk forskning inden for naturvidenskab, og bidrager hele tiden til forskningen, er højt citeret. Der er ikke som sådan nogen forskel, og det er den forskel, som jeg mener ligger i nogen forståelser, som bunder i en meget historisk opfattelse.
Altså, at os, der er så gamle, der kan huske, at fjernsynet var i sort-hvid, vi så nogle billeder af nogle hippier, der sad og lavede noget mærkeligt noget i RUC, og så har vi tænkt, om det er de nok stadigvæk i gang med.
Jeg tror, det er meget svært at lave om på sådan nogle forståelser. Det tager lang tid at lave om på et brand. Og der vil være nogen, der har det, selvom at man kunne komme ud og undersøge virkeligheden og opdage, at det havde meget lidt med virkeligheden at gøre.
Tom Jensen, du blev sagt, du var en gammel supermand, du er meget, meget yngre end mig. Du kan slet ikke huske, at fjernsynet var i sort-hvid, vel?
Det kan jeg godt.
Men er det det, du baserer? Er det de samme fordomme som mine, selvom du er meget yngre end mig?
Jeg er overhovedet ikke ekspert i Roskilde Universitet. Så jeg vil nødt til at udtale mig skråsikkert om Roskilde Universitet i forhold til alle mulige andre universiteter. Jeg tror, det er rigtigt, at der eksisterer fordomme, som vi alle sammen kan have svært ved at slippe ud af, om man sidder i rundkreds i basisgrupper a la hippie. Det tror jeg faktisk er rigtigt.
Eller erhvervslivet.
Ja, men nu tænker jeg på fordommen.
Om de betaler for det selv, ikke?
For at sidde i rundkreds.
Nej, men det er helt givet, at der findes sådan nogle faste forestillinger om, hvordan tingene er, som ikke er i overensstemmelse med virkeligheden. Man kan sige, at den anden diskussion, vi har omkring universiteterne, hvor Roskilde Universitet så måske engang bliver brugt som eksempel, det er jo i virkeligheden, om niveauet er faldet for meget. Altså om vi er endt med at overuddanne og underuddanne på samme tid. Altså vi uddanner flere, vi uddanner dem bare dårligere. Altså, og den diskussion der er selvfølgelig væsentlig. Den er ikke bare væsentlig i forhold til Roskilde Universitet, men i forhold til hele vores samlede uddannelsessystem.
Jamen, lidt, er det, ja, det vil jeg også nemlig meget gerne høre, for jeg synes jo, vi har for mange akademikere i det her land. Og jeg mener, hvad skal vi dog med alle mulige akademikere, som ikke er på topniveau, mens vi så ender med for eksempel ikke at have fantastisk dygtige håndværkere, som vi har haft tradition for. Og der tænker jeg, at Roskilde skulle være strammere i sorteringerne, være med til den kurs.
Vi har en meget stram sortering. Det er jo sådan, hvis du tager humaniora på Roskilde Universitet, så behøver vi ikke at lave en barre med, at man skal have 6 for at komme ind, fordi man har allerede 7. De er faktisk 7, dem der kommer ind på, altså fordi der er så mange, der søger vores humanistiske bacheloruddannelse. Så vi har sådan set ikke det der problem, som altid bliver skudt Roskilde i skoen af en eller anden meget mærkelig årsag.
Når man I må have det samme problem, at når man for eksempel på det, der hedder LIFE, som i gamle dage hed Landbohøjskolen, at der skal man til at lære de nye studerende helt banalt, at læse, ikke at læse og skrive, men at regne, altså på matematik på et niveau. Det er jo ret voldsomt, for i gamle dage var det altså en meget, 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 meget krævende uddannelse at skulle ind på nu, og nu kan man komme ind på det. Så man kan jo sige de der karakterskaler, sige, det er rigtig godt, men hvis 6 eller 7 svarer til 5 for 25 år siden, så er det jo ikke noget.
Der er altid inflation i karakterskaler, og det er et problem. Men det andet problem, som du peger på, hvad kan de fra gymnasiet? Det er jo noget af det, som danske universiteter, vi har samlet set forholdt os til, at vi ønsker, at der bliver strammet op i forhold til studieretninger, og vi vil gerne være med til at påvirke gymnasieskolen, fordi det er vigtigt, at vi betragter uddannelsessystemet i et samlet forløb. Nu nævnte jeg daginstitutionerne, så er der folkeskolen, så er der gymnasieskolen, og så kommer de videregående uddannelser. Det er vigtigt, at vi forstår det i et samlet perspektiv. Og så er der i øvrigt ikke forskel på, altså så er der nogle universiteter, der har nogle uddannelser, hvor man skal have et meget højt snit, så nogen har, vi har jo i øvrigt journalistik på RUC, hvor man også skal have et meget højt snit, men man skal, det vigtige er, at man skal have over et vist snit for at kunne begå sig, eller at man er ekstremt motiveret, og så skal man stadig bedømmes hårdt, så man kommer ud igen, hvis man har gået forkert og kommer ind på den uddannelse, hvor man bliver stærkest. Det er bedst for samfundet. Og det der med at der er for mange akademikere, vi er jo blevet presset af regeringer, og det er jeg så glad for at høre den nuværende forskningsminister sige, at det har politikerne været med til at presse, at der skulle uddannes mange flere på universiteterne. Vi har ikke optaget så mange flere på RUC, men nu optager vi færre. Vi er fuldstændig med på, at der skal uddannes lidt færre, og at vi skal tænke balanceret på hele samfundet. Samtidig må vi også bemærke, at akademikerne kommer faktisk i arbejde. Akademikerne har lige lavet en undersøgelse af, hvordan de kommer i arbejde.
Også akademikere for Roskilde? Hvordan går det med akademikerne fra Roskilde?
De kommer også i arbejde.
80%, 85%, 90%?
Altså, der er en dimittentlødighed i hele Danmark, og den er også på Roskilde Universitet. Og så man kan kalde, akademikerne har kaldt det for en søgeledighed, hvilket jeg synes er meget fornuftigt, for der er faktisk folk, der bruger tid på at søge, og også finde ud af, hvad for en profil de har. Og så efter en 3-4 år, har vi jo en akademikerledighed omkring 5%, mener jeg, den er.
Lige ind tilbage til det, vi startede omkring det her med forskningsprojekter og så videre. Når I møder sådan en kritik som fra Tom Jensen fra Berlingen, og mange er ude efter fra Roskilde Universitet, så kan det godt være, at det er fordomme fra 70'erne og 80'erne, hvor man var maoist og sådan noget. Det tror jeg nok, man holder op med at være for længe siden. Skal I ikke være kritiske, mere kritiske end måske tidligere har været, når I bruger ressourcer på forskningsprojekter og så videre. Kan du mærke, at vi skal kunne forsvare det over for det omgivende samfund, som finansierer mange af de her ting?
Ja.
Er det noget, der er fuldstændig inde på ryggraden? Det gør I.
Ja, det er det. Vi har færre og færre penge til forskning, og derfor er vi ekstremt kritiske over for det. Man kan sige, at det, at vi er nødt til at gå ud og hente midler i samfundet, i virksomheder og i fonde, betyder selvfølgelig, at de er med til at bestemme, hvad for noget forskning der kommer. Man kan sige, at når universiteterne ikke har midler selv til at finansiere alle deres PhD-stipendier og al deres forskning, så kan vi ikke være så kritiske, som vi gerne ville, så er vi nødt til også at lytte til de eksterne. Og det kan være medicinalvirksomheder, eller det kan være fonde af den ene eller den anden art. Men vores opgave er at forholde os kritisk, fordi vi skal bruge de midler rigtig, rigtig godt. Og det er en... det er vi.
You have to make your case, som for, so to speak, fortalte udlandske. Tom Jensen, du hører Hanne Leth Andersen siger, der er ikke noget at komme efter. Det kører udmærket.
Men
afsluttende.
Ja, det kan sagtens være, at der er en masse ting, der går i den rigtige retning. Det, jeg synes, man skal helt overordnet set være opmærksom på. Man taler om det militær-industrielle kompleks. Jeg synes, man kan sige, at der i vores samfund er opstået et velfærdsindustrielt kompleks rundt omkring os alle sammen. som I kan være en del af, kommunerne kan være en del af, andre institutioner kan være en del af. Det synes jeg, vi skal tage alvorligt og prøve at kigge på. Det vil det der er mit ærne og sige, er det nødvendigt i alle tilfælde? Det synes jeg også, man som borger og debattør bør have og må have lov til at have et kritisk blik på.
Og jeg tror, det er det, forskningen har.
Således er der nærmest konsensus på denne her debat, så derfor så siger vi nu tak til Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske, og rektor på Roskilde Universitet, Hanne Leth Andersen, fordi I kom og tog denne debat. Vi når ikke mere i dag i redaktionen, der sad Jon Hahn, og bag knapperne sad Mikkel Elsgaard. Nu er der nyheder.